Բարի երեկ, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Շարունակվում է Սերժ Սարգսյանի այցը Լատինական Ամերիկայով, այսօր Հայաստանի նախագահը հանդիպում է Ուրուգվայի հայկական համայնքի հետ։
Մենք իրարով ենք հզոր, մենք միասին ենք հզոր և մենք միասին կարող ենք հասնել մեր ազգային ձեռքերի կատարումը։
Սերժ Սարգսյանի ուղերձը Ռուսաստանին, արգենտինական թերթին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը ցավոտ է ընկալում Ռուսաստանի կողմից զենքի վաճառքը Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը խախտում է սովորական սպառազինությունների մասին պայմանագիրը, պնդում է արտգործնախարարության Պաշտոնյան, հակառակորդի դիվերսիոն փորձը կանխվել է առանց կորուստների, այսօր հայտարարել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Նոր մտահոգիչ միտում ազատ խոսքի դեմ դատարանը պահանջում է լրատվամիջոցներից բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախսակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի պետական սահմանահատվածում քարվաճառի ուղղությամբ հակառակորդը հերթական հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձն է ձեռնարկել, որը պաշտպանության բանակի օպերատիվ գործողությունների արդյունքում կասեցվել է, այսօր հաղորդել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, հակառակորդի հետախուզադիվերսիոն խումբը հայտնաբերվել է, անդամների մի մասը ձերբակալված են, մյուսները դիմել են փախուստի։ Գործողության արդյունքում հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել, այլ մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ապագործակալության օգտմամբ փերքել այս տեղեկությունը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այսօր երեկոյան պաշտոնական պատվիրակությամբ մեկնում է Սոչի, որտեղ վաղը հանդիպելու է ռուսաստանցի գործընկերոջ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Արձագանքելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչու է ձգձգվում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի ամբթամակցությունը, Աբրամյանը խոստացել է մանրամասներ հրապարակել Սոչից վերադառնալուց հետո։ Ուկրաինայի արևելքում սկիզբ առած ռազմական հակամարտության արդյունքում արդեն ավելի քան 450 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, եւս մոտ 1400-ը վիրավորվել, այսօր հաղորդել է Ուկրաինայի առողջապահության նախարարությունը։ Զոհերի թվում կա 7 երեխա։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ հեռախոսազրույցում Ֆրանսիայի առաջնորդ Ֆրանսուա Ալանդն ու Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կոչ էին արել քայլեր ձեռնարկել ճգնաժամը քաղաքական ճանապարհով հանգուցալու ուղղությամբ։ Ի պատասխան Պորոշենկոն խոստացել է զսպվածություն ցուցաբերել, միևնույն ժամանակ դժգոհել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ապականացնել իրավիճակը զենք մատակարելով գրոհայիններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը անբարյացակամ քայլ է որակել ուկրաինական ճգնաժամի պատճառով Եվրամիության սահմանած նոր պատժամիջոցները, որոնցով սառեցվում են ևս 11 անձանց բանկային հաշիվներն ու արգելափակվում է նրանց մուտքը Եվրամիություն։ Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, նոր ցանկում են հայտնվել հատկապես արևելյան Ուկրաինայի անջատողական շրջանների առաջնորդները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր սկսում է 6-օրյա այցը Լատինական Ամերիկա, որի ընթացքում ակնկալվում է, որ կհանդիպի Կուբայի ղեկավարների, այդ թվում նախկին նախագահ 87-ամյա Ֆիդել Կաստրոյի հետ։ Այցի մեկնարկին Պուտինի օգնականը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի նախագահը մտադիր է օրենք ստորագրել և ներել Կուբայի կուտակած 35 միլիարդ դոլար պարտքի 90%-ը։ Ռուսաստանն ակնկալում է, որ երկրից կապիտալի արտահոսքը կարող է մինչև այս տարեվերջ հասնել 100 միլիարդ դոլարի, հայտարարել է տնտեսական զարգացման փոխնախարար Անդրեյ Կրեպաչը։ ՌՅԱ Նովոստի հաղորդմամբ Պաշտոնյան նշել է, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում Ռուսաստանից արդեն հանվել է 2 անգամ ավելի շատ դրամական միջոց, քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Ավելի վաղ նախարարը նշել էր, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը գտնվում է լճացման բուլում։ Գերմանիայի իշխանությունները առաջին անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո երկրից արտաքսել են ամերիկացի դիվանագետի։ Կառավարության հաղորդագրության համաձայն վերջինս մեղադրվում է ամերիկայի օկտին կատարած լրտեսության մեջ։ Դիվանագիտական այս դեմարշից առաջ կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել էր, թե դաշնակիցների միջև հարաբերություններում վստահությունն է ամենաառանցքային գործոնը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է իր շրջագայությունը Լատինական Ամերիկայի երկրներով։ Այսօր նախագահի Ուրուգվայ պաշտոնական այցի երկրորդ օրն է, երեկ Ուրուգվայի նախագահի հետ հանդիպումից եւ բարձր մակարդակով բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյանը այժմ հանդիպում է անցկացնում տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, հեռախոսով հաղորդում է Ուրուգվայի մեր թղթակից Դիեգո Կարամանոկյանը։
Այս պահին Սերժ Սարգսյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ գտնվում է հայ առաքելական Սուրբ Ներսես շնորհալի եկեղեցում, նա ելույթ է ունենում հայ համայնքի հավատացյալների առջև։
Անշուշտ մենք բոլորս միասին մտածում ենք, ինչպես անենք, որ այդ հարգանքը մեր ժողովրդի նկատմամբ ավելանա։ Մենք հայրենիքում ենք փորձում հաջողություններ ձեռք բերել, դուք այստեղ։ Մենք իրարով ենք հզոր, մենք միասին ենք հզոր, և մենք միասին կարող ենք հասնել մեր ազգային ձեռքերի կատարման։ Հայաստանն առանց Թուրքի մի փոքրիկ 3 միլիոնանոց երկիր է, որ հազարամյակներ շարունակ եղել է ոչ բարենպաստ միջավայրով, առանց մեծ բնական ռեսուրսների, բայց Հայաստանը մեկ այլ երկիր է, իր 7 միլիոնանոց Թուրքով
և ան ըստավ, որ Հայաստանը առանց Թուրքի չի կարող ոչ մի բան անել, ոչ մի տեղ հասնել, մենք շատ փոքր երկիր ենք և պետք ունենք ըստ Թուրքին։ Ան գնահատեց այն փաստը, որ Ուրուգվայի իշխանությունում կան հայազգի նախարարներ և խոստացավ մարդավասն պատասխանել համայնքի ղեկավարների հարցումներին։ Ինչպես հայտնի է, 3 տեղի ունեցավ հանդիպում պաշտոնական, Ուրուգվայի նախագահ Խոսե Մուխիկայի հետ շատ ջերմ ձևով ընդունել է Սերժ Սարգսյանին, ապա այցելեց խորհրդարան, այցելեց նաև Տնտեսության գլխավոր մարմին ու իբադիմ Սերժ Սարգսյանի Ուրուգվայի իշխանությունները ընտրիկ են կատարել։ Հայաստան և Ուրուգվայը ջնջել են վիզայի ռեժիմը, դա նշանակում է, որ հայաստանցիները Ուրուգվայ գալու վիզա պետք չեն ունենալու և ուրուգվայցիները Հայաստան մտնելու համար էլ։ Նաև քաղաքական հայտարարություն է ստորագրվել, որ պիտի շարունակեն համագործակցությունը, պիտի խորացնեն համագործակցությունը տարբեր բնակավարներում և ቱրիզմի և սպորտի հետ կապված պայմանագիր, համագործակցության պայմանագիրը ստորագրվել։ Սերժ Սարգսյանի այցելությունը, պետական այցելություն Ուրուգվայի մոտենում է ավարտին և այստեղից ինքը մեկնելու է դեպի Սանտիագո դե Չիլե, ուր առաջին անգամ պաշտոնապես Հայաստանի նախագահ այցելություն կկատարի, ձեռագրված է նրա հանդիպումը Չիլեի նախագահուհի Միշել Բաշելետի հետ։ Դիեգո Կարամանուկյան, Մոնտեվիդեո, Ազատություն ռադիոյանի համար։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Չիլիում ավարտելու է իր շրջայցը Լատինական Ամերիկայի երկրներով, որը սկսվել էր Արգենտինայից։ Այնտեղ Արգենտինայում Հայաստանի նախագահը նաև հարցազրույց է տվել տեղի Կլարին Պարբերականին, որի ընթացքում շատ ուշագրավ հայտարարություն է արել։ Առաջին անգամ Հայաստանի նախագահը խոսել է այն մասին, որ Հայաստանում մտահոգված են փաստով, որ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը զենք է վաճառում մեր թշնամուն։ Մեզ համար դա շատ ցավոտ թեմա է, մեր ժողովուրդը շատ է մտահոգվում, որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, ասել է Սերժ Սարգսյանը միաժամանակ հավելելով. Ես վստահ եմ, որ Հայաստան այնքան ուժ և ունակություն ունի, որ կարողանա պաշտպանել իր սահմանը, չնայած այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Բաքվին, ես չեմ կասկածում, որ մեզ համար դժվար իրավիճակում Ռուսաստանը կկատարի ստանձնած պարտավորությունները, ասել է մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը հարցազրույցի ընթացքում։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մեզ համար դա շատ ցավոտ թեմա է և մեր ժողովուրդը շատ է մտահոգվում, որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Բուենոս Այրեսում Կլարին Թերթի հետ զրույցում այսպիսի հայտարարություն է արել պաշտոնական այցով Հարավային Ամերիկայում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Թերևս առաջին անգամ է, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսում է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցի մասին։ Հարցազրույցում նա միևնույն ժամանակ համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի համար դժվարին իրավիճակում Ռուսաստանը կկատարի ստանձնած պարտավորությունները։ Նախագահը նաև չի բացառել ռազմական գործողությունների սկսվելու հնարավորությունը, սակայն վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանը բավարար չափով ուժ և կարողություն ունի պաշտպանելու իր սահմանը։ Ադրբեջանն իրոք մեծ գումարներ է ծախսում ռազմական տեխնիկա և զինամթեր գնելու համար, ինչը սակայն հաղթանակ չի երաշխավորում, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսական դաշինքին անդամակցելն արդյոք բարդացրել է Եվրոպայի հետ հարաբերությունները, հաշվի առնելով հետևելով Ուկրաինայի իրադարձությունները։ Այս հարցին Սերժ Սարգսյանն արձագանքել է, որ Մաքսայի միությանը Հայաստանի անդամակցումը եվրոպացիներին դուր չի գալիս, սակայն ինքը վստահ է, որ նրան կմբռնումով է մոտենում, թե ինչու է Երևանը դիմել այդ քայլին։ Խոսելով հայ-թուրքական հարաբերություններից, Հայաստանի նախագահն ասել է, որ ցանկություն ունի Թուրքիայի նախագահին հրավիրել Հայաստան և հնարավորություն տասեփական աչքերով տեսնել այն 100 հազարավոր մարդկանց, ովքեր գալու են հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված միջոցառումներին։ Հնարավոր է, որ երբ նա այդ ամենը տեսնի, այլ ապացույցների կարիք չլինի, շեշտել է Սերժ Սարգսյանը արգենտինական Կլարին Թերթի հետ զրույցում։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցի մանրամասները ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Հայաստանի նախագահը ապագա ինտեգրացիոն միությունից վերջին շրջանում միայն փաստացի տհաճ ազդակներ է ստանում Ղազախստանի նախագահը, Աստանայում հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի նախագահի խոսափողի, իսկ Ռուսաստանը միլիարդների զենք է վաճառում Ադրբեջանին, և այդ զենքի փողերը ուղղված են Հայաստանի կողմը։ Ադրբեջանի նախագահը առիթը բաց չի թողնում Հայաստանին ուղղված ռազմատենչ հայտարարություններ անելու, թվարկելու իրենց ձեռքբերած նորագույն զինատեսակները և նշելու, թե ինչ աստղաբաշխական ծախսեր են անում բանակի համար։ Ըստ Երևանի, Բաքուն խախտում է սովորական սպառազինությունը, ությունների մասին պայմանագիրը, գերազանցելով թույլատրված զինատեսակների քանակը ադրբեջանական զենքի մատակարար թիվ 1 երկիրը, Հայաստանի ՀԱՊ գործընկերն ու ռազմավարական դաշնակիցն է Ռուսաստանը, որը Հայաստանին չի էլ տեղեկացնում, թե ինչ զենք է վաճառում Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող երկրին։ Սարգիս Արությունյանը զրուցել է արտգործնախարարության սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության վարչության ղեկավար Սամվել Մկրտչյանի հետ։ Լսենք։
Պաշտոնական Երևանը խոստովանում է, ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը չի տեղեկացնում Հայաստանին, թե ինչ սպառազինություն է վաճառում մեզ հետ պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում կարելի ասել նման բացահայտում արեց արտգործնախարարության սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության վարչության պետ Սամվել Մկրտչյանը։
Դա չի մտնում այդ մեր ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում, դրանք երկողմ հարթությունում իրականացվող գործառույթներ
են։ Եվ դա կարծում եք ինչ նորմալ է, որ քիչ մեր դաշնակիցը անտեղեկության մեջ մեզ պահի, թե ինչ ծավալի, ինչ։
Դա նորմալի խնդիր չի, նույնքեր պետք է վարվի Հայաստանը, եթե որովհետև ինքնիշխան
պետք է։ Հայաստանը կարող է զենք մատակարարել Ռուսաստանի հետ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրին և չտեղեկացնել Ռուսաստանին, ինչ եք կարծում։
Գիտեք, դուք տեսական խնդիրների մեջ եք մտնում, որոնք գործնականում կիրառվել չեն։
Դա նորմալ է եւ նույնքեր կարող է Հայաստանը։
Այո, բայց իրավիճակները տարբեր են, այսինքն պետք է ավելի ռեալիստ մոտենալ այդ խնդիրներին, ով ում ինչ պարագաներում պետք է տեղեկացնի կամ չտեղեկացնի։
Արտգործնախարարության բարձրաստիճան Պաշտոնյան միաժամանակ տեղեկացրեց, որ Ադրբեջանին մեծածավալ սպառազինություն մատակարարող առաջին երեք երկրներն են Ռուսաստանը, Իսրայելը և Ուկրաինան։ ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրում հայտնված տեղեկության համաձայն 2007-ից 13 թվականների ընթացքում, օրինակ, Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառել է 72 միավոր տանկ, 34 զրահապատ մեքենա, խոշոր կալիբրի հրանոթային 456 համակարգեր, 1200 միավոր հրթիռներ և հրթիռների արձակման համալիրներ, 37 մարտական ուղղաթիռ։ Ըստ ամենայնի, այս վիճակագրությունից դուրս է 2013-ին հայտարարված ռուս-ադրբեջանական 4 միլիարդ դոլարանոց ռազմատեխնիկական պայմանավորվածությունը, որովհետև Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Բիրյուլինը մայիսի 23-ին հայտարարեց, թե Մոսկվան ավարտել է դեռ 2011-ին կնքված պայմանագրով Ադրբեջանին 100 միավոր T-90S տանկերի մատակարարումը, իսկ ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրում նշված է, որ 2011-ից 13 թվականների ընթացքում Ռուսաստանը Ադրբեջանին մատակարարել է ընդամենը 10 միավոր տանկ։ Իդեպ, Բիրյուլինը նաև հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը մտադիր է ևս 100 միավոր T-90S տանկ մատակարարել Ադրբեջանին։ Ուշագրավ է, որ այդ ռեգիստրի փոխանցմամբ 2007-ից 12 թվականների ընթացքում Ռուսաստանից Հայաստան որևէ ծանր սպառազինություն չի մատակարարվել, և միայն 2013-ին մեր երկիրը ստացել է 35 միավոր տանկ, 110 զրահապատ մեքենա, 200 միավոր հրթիռ և 50 միավոր հրթիռների արձակման համալիր։ Սամվել Մկրտչյանի փոխանցմամբ, շարունակելով սպառազինվել նման ծավալներով, Ադրբեջանը խախտում է 1990 թվականին կնքված Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագիրը։ Հատկանշական է, որ 2007-ին Ռուսաստանը դուրս եկավ այդ պայմանագրից։
Զգալի թվականակներով խախտում է առնվազն 3 կատեգորիաների՝ մարտական տանկերի, զրահամեքենաների եւ հեռահար հրանոթների այդ տեսակներով սպառազինությունների եւ այդ մասին Հայաստանը պարբերաբար ահազանգում է նաեւ պայմանագրի իրականացման խնդիրներով զբաղվող հատուկ կառույցում, որը տեղակայված է Վիեննայում ԵԱԿ շրջանակներում։
Մկրտչյանից հետաքրքրվեցինք, Ադրբեջան նման մեծածավալ մատակարարումներով արդյոք Ռուսաստանը չի նպաստում, որ պայմանագիրը խախտվի։
Այդպես դժվար է այդպիսի միանշանակ պնդում անել, բայց իրողությունը այն է, որ պայմանագիրը, որը կնքվել է եւ սկսվել է իրականացվել 90-ականների սկզբներին, հետո կախված անվտանգության միջավայրի բազմաթիվ փոփոխություններից մի փոքր հնացել է,
Գործում է,
բայց այլևս չի արտացոլում այդ անվտանգության ռեալ գոյություն ունեցող իրավիճակը։
Ռուսական կողմի այդ բանակցություններում հայկական կողմը բարձրացնում է հարցը, թե նման մատակարարումներով խախտվում է Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագիրը։ Դիմեցինք Սամվել Մկրտչյանին։
Չեմ կարծում, թե դրա կարիքը կա բացացնելու այդ խնդիրը, մանավանդ որ ես արդեն նշեցի, չէ՞, եւ դա արդեն ձեր հարցի պատասխանն էր, որը մի քանի անգամ կրկնում եք դուք, որ Ռուսաստանը այլևս այդ պայմանագրով իրեն պարտավոր չի համարում պայմանագրի սահմանափակումներով առաջնորդվելու, որովհետեւ այդ երկիրը իր որոշումն է կայացրել եւ 2007 թվականից սառեցրել է իր անդամակցությունը պայմանագրին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սկզբից ակտիվացել են ադրբեջանցիների դիվերսիոն գործողություններ, ինչպես Ղարաբաղի հետ շփման գրծում, այնպես էլ հայ-ադրբեջանական սահմանին մոտ 10 օր առաջ Տավուշի կողմից էր դիվերսիոն հարձակումը։ Մայիսի վերջին նման մի հետախոզական դիվերսիոն փորձեր կատարվել հայ զինվորին խոցելուց հետո։ Օրերս էլ լուրեր տարածվեցին ադրբեջանի կողմից հերթական դիվերսիոն փորձի մասին, այս անգամ քարվաճառի ուղությամբ։ Այսօր այդ լուրերը հաստատվել են։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ դիվերսիոն խումբը ժամանակին հայտնաբերվել է, հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ռուսաստանի Ստեփանյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր հաստատեց տեղեկություններն այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը հերթական հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձն է կատարել, այս անգամ Խարվաճարի ուղությամբ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի հետախուզադիվերսիոն խումբը ժամանակին հայտնաբերվել է, անդամների մի մասը ձերբակալված է, մյուսները դիմել են փախոստի։ Ղարաբաղի պաշտպանական բանակը տեղեկացնում է, որ համապատասխան գործողությունների արդյունքում հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Նկատենք, որ հաղորդագրության մեջ չի նշվում, թե կոնկրետ որ օրն է տեղի ունեցել հարձակումը, սակայն մամուլը 3 արդեն հղում անելով իր աղբյուրներին տեղեկացնում էր, որ Քելբաջարի ուղությամբ դիվերսիոն հարձակման փորձ է եղել, եւ որ հայկական կողմին հաջողվել է ադրբեջանցիներից մեկին գերի վերցնել։ Մամուլը նաեւ տեղեկացնում էր, որ Վարդենիսում 3 ողջ օրը խուճապային իրավիճակ էր, քանի որ տեղի բնակիչները լուրեր էին ստացել հարձակման մասին։ Արդիկ թերևս մտավախություն են ունեցել, որ դիվերսիոն խումբը կարող է ներթափանցել նաև Վարդենիս, սակայն այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը Ազատության այդ զրույցում հավաստիացրեց, թե Վարդենիսի ուղությամբ հարձակում չի եղել։ Նշենք, որ 3 հայաստանյան լրատվական կայքերը նաև տեղեկություն էին տարածել, որ Քելբաջարում մի պատանի է անհետացել։ Լրատվամիջոցները չէին բացառել, որ պատանու անհետացումը կարող է կապ ունենալ դիվերսիոն հարձակման հետ, այսինքն որ նա կարող է գերեվարված լինել։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ գերեվարված լինելու մասին տեղեկատվություն չունեն, սակայն հաստատեցին, որ մի քանի օր է անհետ կորել է 1997 թվականին ծնված Սմբատ Ցականյանը, այժմ նրան որոնում են։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն Ազատության այդ զրույցում նշեց, որ այժմ հետախուզական աշխատանքներ են տարվում դիվերսիոն խմբի մյուս անդամներին բացահայտելու, այդ թվում նաև անհետ կորած հայ պատանուն հայտնաբերելու համար։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք հնարավոր է 17-ամյա Սմբատը իսկապես գերեվարված լինի, Ղարաբաղի նախագահի խոսնակն ասաց, թե չի կարող ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել։
Ես չգիտենք, այդ բոլոր հետաքննությունը հետախուզական աշխատանքի ցույց կտան իրականություն։
Այսինքն,
դրա համար, քանի որ դերևս չկա որևէ, այսպես ասած, այս կամ այն վարկածը որպես հիմնական առաջադրելու, բերեք սպասենք և տեսնենք ինչով է վերջանում այդ հետաքննությունը։
Այսինքն հետախուզական աշխատանքներ են տարվում հայտնաբերելու, հա, այդ պատանուն։
Հիմնականում պետք է, իհարկե, քանի որ դիվերսիոն գործընթաց է, պետք է հայտնաբերել նաև դիվերսանտներին, եթե այդպիսիները մնացել են։ Իհարկե, բնական է նաև մեր քաղաքացու արդեն համապատասխան մարմինների ոստիկանությունը եւալը զբաղվում են այդ գործընթացում։
Դավիթ Բաբայանը վստահեցնում է, փախոստի դիմաց դիվերսանտները չեն կարող որևէ վտանգ ներկայացնել տեղի բնակչության համար, եթե նրանց արդեն իսկ չի հաջողվել փախոստի դիմել, ապա հաստատ կձերբակալվեն։
Եթե թող նրանք իմանան, որ անկախ ամեն ինչից, ցանկացած իրենց փոր ձախողվել են։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի Բուենոս Այրեսում տված հարցազրույցին, որտեղ նա նշել էր, թե հայ ժողովուրդը մտահոգված է, որ ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը զենքեր է մատակարարում Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակն ասաց, թե իրենց համար ցավալի է, երբ ցանկացած երկիր զենք է վաճառում Ադրբեջանին, քանի որ ահաբեկչական պետությանը զենք մատակարարելը անընդունելի է։ Դեսք ինչ վերաբերում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին, ով վերջին շրջանում միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառել Ադրբեջանին, ապա Դավիթ Բաբայանը հետևյալ նկատառումն է անում.
Հատկապես Ռուսաստանը, որը նաև համանախագահ երկրներից մեկն է Մինսկի խմբի, զենքը տրամադրելու ինչ որ ձևով պիտի նաև երաշխավոր կանգնի, որպեսզի այդ զենքը չօգտագործվի։
Բայց ոչ թե որ օգտագործվում է զենքը։
Այս երկար դիտչապայ զենքերը, որոնք Ռուսաստանը տրամադրում է, չի օգտագործվում։
Վստահեք դուք դրանում։
Այո, իհարկե, տանկերը եւ այլն։ Եվ այս ամենը իհարկե կարող է օգտագործել, եթե լինի պատրաստ, բայց բալանսը պահպանված է, այսինքն որ Ռուսաստանը իր ռազմաքաղաքական դաշնակցին տրամադրում Հայաստանի, իհարկե չի կարող այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ Հայաստանը լինի ավելի վատ իրավիճակում, կամ այսպես ասած դիսբալանս ստեղծի նույնիսկ զենքի մատակարարման գործընթացը։
Բայց չէ՞ որ հիմա ստեղծում է դրանով միլիարդավոր դոլարների։
Հավասարակշռվածությունը պահպանված է լինելու։ Եթե հավասարակշռվածությունը փոխվի, ամենջապես Ադրբեջանը կարծմի ակտի գործիքությունների։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, կառավարությունը այսօր նիստ է անցկացրել և այս նիստի ընթացքում արտոնություն է սահմանվել Ա և Գ ընկերության համար։ Այս ընկերությունը գրանցված այն նույն հասցեում, ինչ Սամվել Ալեքսանյանի մնացած ընկերությունները, ինչով է բացատրվում այս ընկերության արտոնություններ սահմանելը և ինչի կհանգեցնի այս որոշումը, կպատմի Հովանես Շողոյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստում գործադիրը հավանության արժանացրեց Ա և Գ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 200 միլիոն դրամ գերազանցող ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային մարմինների հաշվարկած ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը մինչև 3 տարով հետաձգելու մասին որոշումը։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Ա և Գ ընկերությունը առնչվում է ազգային ժողովի գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի անվան հետ։ Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ընկերությունը նախատեսում է Երևանում տեղադրել սպիրտի արտադրության նոր միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող սարքավորումներ, որոնց միջոցով նախատեսում է արտադրել տարեկան շուրջ 21 միլիարդ դրամի արտադրանք, որի շուրջ 25%-ը կարտահանվի Ռուսաստան, Իրաք և Վրաստան։ Նշենք, որ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տվյալներով Ա և Գ ընկերությունը գրանցված է նույն հասցեում, որտեղ գրանցված է Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Ալեքս Գրիգ ընկերությունը։ Հիշեցնենք, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը 2009-10 թվականներին անբարեխիղճ մրցակցության համար տուգանել էր Ալեքս Գրիգին։ Հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության պետ Հայկ Կարապետյանը մանրամասնեց, որ Ալեքս Գրիգ ընկերությունը շուկա էր հանել այլ ընկերություններին պատկանող 10 ապրանքային նշանին շփոթության աստիճան նման օղի, ինչի համար տուգանվել էր 5 միլիոն դրամով։
Ընկերությունը բողոքարկել է հանձնաժողովի բոլոր 10 որոշումները վարչական դատարանում և բոլոր 3 ատյաններով դատարանը կայացրել է վճիր և որոշումներ հոգուտ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի։ Դրա արդյունքում ընկերությունը մուծել է նշանակված տուգանքը։ Ընդհանուր առմամբ դատական գործընթացները միջում տևում են 1 տարի, այս դեպքում եւս 1 տարի մոտ տևել է դատական գործընթացները։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը Ա և Գ ընկերությանը հարկային արտոնություն տրամադրելը ցինիզմ է որակում։
Հարկային արտոնությունները ստանում Հայաստանի ամենախոշոր, այսպես ասած, գործարարը, իսկ ավելի հայերեն ասած օլիգարխը, հա, ու պետք չի կասկածել, որ Ա և Գ ընկերությունը կապ ունի Սամվել Ալեքսանյանի հետ դա ապացուցվում է բազմաթիվ փաստերով։
Հայկ Գևորգյանի գնահատման փարկային արտոնությունները հետաձգելը աբսուրդ որոշում է։
Նշեմ, որ այս նույն հարկային արտոնություններից արդեն օգտվել են Գագիկ Խաչատրյանի հարազատների պատկանող Յուկոմ ընկերությունը, հայտնի Ալրախացի Լովիկին պատկանող Ախթամար հյուրանոցային համալիրը, Սերժ Սարգսյանի եղբոր որդուն պատկանող Հանա Տրանս ընկերությունը, Արթուր Բաղդասարյանին պատկանող Հայասի սպիրտային խմիչքների գործարանը, երբ Արթուր Բաղդասարյանը կոալիցիայի մեջ էր։ Մի խոսքով, այլ կերպ քան ցինիզմ սա գնահատել կարծում եմ չի կարելի։
Հարկային արտոնությունները հետաձգելու որոշումներով կառավարությունը նպաստում է խոշոր բիզնեսի զարգացմանը, իհաշիվ փոքր ու միջինի, համոզված է տնտեսական մեկնաբանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը նիստեր անցկացնում այսօր նաիրիդ գործարանի աշխատակիցները կառավարության դիմաց բողոքի ակցիայով կրկին իրենց ամիսներով չվճարված աշխատավերձներն էին պահանջում և պահանջում էին նաև գործարանը վերագործարկել։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վարչապետ դառնալուց հետո իր որդի գրած գործելավոճին հավատարիմ մնալով իջավ կառավարության շենքից բողոքի ցույց անցկացնողների պահանջները լսելու և հայտարարեց, մի ուշագրավ հայտարություն արեց, որ իրենք կոլապսի մեջ են, չեն կարողանում հասկանալ, թե ում է պատկանում այժմ արդյունաբերական նախկին այդ հսկան։ Փոխարենը շատ լավ գիտեն և այդ մանրամասներին տեղեկացված են հենց ՆԱԻՏ-ի աշխատակիցները, պատմում է Գրգին Հովանես Շողիկյանը։
ՆԱԻՏ գործարանի աշխատակիցները իրենց աշխատավարձերը վճարելու և գործարանը վերագործարկելու պահանջով առավոտյան բողոքի ցույց էին անում կառավարության շենքի մոտ։ Ցուցարարներին ընդառաջ դուրս եկած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վերջիններին առաջարկեց կառավարության այսօրվա նիստից հետո 20 հոգանոց խմբով հանդիպել իր հետ։ Հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ վարչապետը խոստացել է, որ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում ՆԱԻՏ-ցիները կստանան 1 ամսվա աշխատավարձ։ Բացի այդ, գործարանի աշխատողներին հավաստիացրել են, որ կառավարությունը փորձելու է գտնելու պատժել մեղավորներին, որոնք ՆԱԻՏ-ը հասցրել են այսօրվա վիճակին։
Մենք մի կոլապսի մեջ ենք մտած։ Երկու ամիս է ուսումնասիրում, մենք չենք կարողանում ծայրը գտնել։ Ինչ են արել, ոնց են տարել, ոնց են դերել։ Նրա համար հիմնավորենք, էլի դիտենք, դի հիմնավորենք, ախը պարզ ասելով մարդու չեն կարող մեղադրենք։ Հիմա սեփականակ դիտոջ է, երկու ամիս չեն կարողանում գտնենք ովա սեփականը։
ՆԱԻՏ-ը վերագործարկելու համար հսկայական ֆինանսական միջոցներ են պետք, գործարանի աշխատակիցներին բացատրում էր վարչապետը։
Ես մինչև վերջ հետանգուտ եմ լինելու, որ բոլորը պատասխանատու ու չեն մեղավորել են։
Նույն պատասխանն եմ լսել։
Դե հիմա դու կարաս տասը տասկալանը չեն։ Ինչ ես արի դու գրանս տիմ հարցնել, բայց ինչ ես ուզում։ Դե խոսելով չի։
Չո մենք տեր ունենք, թե չունենք։
Դե հիմա ձեր տեմիկան ինչ ասեմ, նախ տեր։
ՆԱԻՏ-ի
տերնո՞վ։ Պետության բաժետերը 90-ը չգիտենք ով։
ՆԱԻՏ-ցիների հետ հանդիպմանը էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը հայտարարեց, որ վարչապետի հանձնարարությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որպեսզի ուսումնասիրվեն գործարանի հետ կապված բոլոր խնդիրները։
Մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ վերջնական ուսումնասիրությունների և պարտավորումների համար դա կտևի մոտավորապես 1.5-2 ամիս, այսինքն մինչև օգոստոսի վերջ, մինչև սեպտեմբերի 15-ին։
Հովիկ Աբրահամյանի հետ 20 հոգանոց խմբով հանդիպելուց հետո ՆԱԻՏ-ի արմիության ղեկավար Հրաչյա Թադևոսյանը հայտարարեց, որ վարչապետը խոստացել է օգոստոսի վերջին կրկին հանդիպել գործարանի աշխատակիցներին։
Մինչև օգոստոսի վերջը կառավարությանը մենք չենք անհանգստացնում։
Հրաչյա Թադևոսյանը կարծում է, որ ՆԱԻՏ-ի այսօրվա վիճակի համար մեղավորներից մեկը նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է։ ՆԱԻՏ-ի հարցով ռուսաստանյան Ռոսնեֆտ ընկերության հետ բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ ազատության հարցին Հայաստանի վարչապետը արձագանքեց, որ ուսումնասիրությունների արդյունքները իրենք դեռ չեն ստացել։ Էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանից էլ տեղեկացանք, որ Ռոսնեֆտն իր ուսումնասիրությունների արդյունքները Հայաստանի իշխանություններին կտրամադրի օգոստոսի վերջին։ ՆԱԻՏ-ցիները վերջին անգամ աշխատավարձ են ստացել հունիսի սկզբին, դա եղել է 2013 թվականի հունվար ամսվանը։ Աշխատավարձի ընդհանուր պարտքը կազմում է մոտ $13 million։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկ այլ բողոքի ցույց էլ Գառնիում է տեղի ունեցել, գյուղացիները մտահոգություններ ունեն կապված նոր նախաձեռնության հետ Ազատ և Գեղարդ գետերի միացման հատվածից խողովակով ջուր տեղափոխել Արտաշատի գյուղերից մեկը։ Բնակիչները անհանգստացած են, իրենց գետի ջուրը կարող է ցամաքել, հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Վաղ առավոտից Գառնիի բնակիչները հավաքվել են գյուղի մշակույթի պալատում դիմավորելու Հայ հիդրոէներգոնախագիծ ինստիտուտի ներկայացուցիչներին, ովքեր տեղացիներին պետք է ներկայացնեին Ազատ և Գեղարդ գետերի միացման հատվածում դեպի Արտաշետի գյուղերից մեկը տանող ջրատար խողովակի կառուցման ծրագիրը։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Ադիբեկ Ղազարյանը գյուղացիներին փորձում էր բացատրել, որ իրենց նպատակը ոռոգման ջուրը բոլորին հասանելի դարձնելն է։ Երբ Ղազարյանը ասաց, թե դա պետական ծրագիր է ու պետք է կատարվի, գյուղացիներն ընդհատեցին նրա խոսքն ու նեղսրտեցին, էլ ինչու են այս հանրային լսումներ ասվածն այսօր անում, երբ առանց այդ էլ ամեն ինչ արդեն հստակ որոշված է։
Մի կոմպլեքս միջոցառումները, որը կառավարությունը սկսել է եւ անել է։ Մենք այսօր հավաքվել ինչ
որ որոշեցել ենք
ես։ Նոր մնալ։
Դու ինչ ճանաչում ես։ Դու պետք է
չորշանաս։
Ես ճյուղը բնակիչ եմ։ Դու քիզ էդի մշակույթ ծրագիրը մտել եկելես մեծը բանես ո՞ն։
Համայնքի համար
ուրը փնոց պայքեզի։ Ամենա վերջի բանը բանը ձեր անդ գավում։
Գյուղում աշխատատեղ չկա, գոյատևում են միայն գյուղատնտեսության ու հողագործության շնորհիվ։ Հիմա էլ վտանգված է գյուղի ոռոգման ջրի միակ աղբյուրը։ Գյուղացիներն արդեն մի քանի անգամ խոչընդոտել են այդ երկու գետերի միացման հատվածում չափուձև անող մասնագետների աշխատանքները։ Գյուղացիներն այսօրվա հանրային լսումներն անիմաստ են համարում, մտնելով, որ թեման շուրջ 1 տարի շրջանառության մեջ է եւ գրեթե ամեն ինչ արված է ու այսօրվա հանդիպումը արհեստական է։ Գյուղապետ Աշոտ Վարդանյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս 1 տարվա ընթացքում որևէ փաստաթուղթ իրեն դեռ չէր ներկայացվել։
Գյուղապետը ոչ ոք չի մտածել։ Ուղղակի առաջ անգամ ես գծագրերը տեսել եմ 3 օր առաջ։
Բայց քան չի համարում, որ մի տարի ուսումնասիրություններ արած գյուղապետը չեն դիմել։
Իհարկե սխալան։ Առաջ քայլը սա պետք է լիներ հանդիպում ժողովրդի հետ, գյուղապետարան եւ այլ նոր նախագծում սկսեին։
Գյուղացիները կասկածներ ունեն, որ ջուրը տարվում է ոչ թե Արտաշատի Խաղցրաշեն համայնքի գյուղացիների ոռոգման կարիքների համար, այլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կամ նրա հարազատների սեփական բիզնեսը ծաղկեցնելու նպատակով։
Մեր գետից մի օր հետո բռնում են մի հատ կարմիր խաթը բռնե, դրանք կարող է տանեն դատը, ես ինչ անեմ, բայց եթե 100,000 հատով մենակ այդ ձևի ձուկ կա։ Իսկ ինքը տանեմ անդեմ, որ իշխան ծա բազմացնի բիզնես անեմ։
Ինքով։
Կոնկրետ այդ մարդը անունով վարչապետի մեկելով գնես ինչ անեմ։ Իրա գործերով ո՞վ ազբաղ, մողբերը գլնի, մեկելը գլնով գլնի։ Հələ մի հատ ճորո խոսածը ա գառնեցիկին, ես ինչ անելով կտանեմ, կտանի գլոխն է գողը։
Գառնեցիները մեկ մարդուպես ոդքի ելած տապալեցին այսօրվա հանրային լսումներն ու հայտարարեցին, որ կյանքի գնով են պաշտպանելու գետը ու թույլ չեն տալու որևէ մեկը մոտենա համայնքի սեփականություն հանդիսացող ջրին։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրենն ասաց, որ իրենք լսեցին գյուղացիների խնդիրներն ու կփորձեն այդ երկու գետերի միացման գետից ջուրը հարևան գյուղային պես տեղափոխել, որ մեկ գյուղացու անգամ վնաս չպատճառեն։
Մենք այսօր եկել ենք ժողովրդի կարծիքը լսել։ Եվ եթե այդ կարծիքը հնարավոր է, լուծում տալ, ուրեմն լուծում կտան, եթե չէ, ուրեմն ուրիշ ճանապարհ կընտրեն։
Ինչ ճանապարհ օրինակ։
Ու կարող է դա նույնիսկ, եթե մենք չկարողանանք բնապահպանական հոսքեր ապահովենք, որտիսի ձորին վնաս չտան։ Ուրեմն այդ օբյեկտը չի կարոցի, բայց եթե ապացուցվա, որ այդ ջուրը կարելի ապահովել, թոքուս լարացի ջուր տեղափոխելով, ուրեմն այդ ծրագիրը կկատարվի։
Պաշտոնյայի խոսքը սակայն հավատ չէր ներշնչում գյուղացիներին։ Հաջորդ անգամ գյուղի ճանապարհն ենք փակելու, այս խնդրով այլևս այստեղ չգաք, բացականչում էին նրանք։ Խոստումներն ըստ նրանց մնում են օդում։
Այսքան ժամանակ դու տեսել ես, որ այս մեր պետությունը մի հատ ծրագիր անի, ժողովրդին օգուտնի, չկա այդպես բան։ Ամեն ինչ արել են, վերջում զորովը սրել են։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական խնդիրներին անդրադառնանք, Հայաստանի իշխանությունները չեն շտապում կատարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացրած որոշումները, շտկել թույլ տված անարդարությունը սեփական քաղաքացիների նկատմամբ։ Խոսքն այս դեպքում նախկին Բյուզանդի փողոցում բնակվող երեք ընտանիքներին է վերաբերում։ Ստրասբուրգի բարձր դատարանը գտել էր, որ այս ընտանիքների իրավունքները խախտվել են, սակայն հնարավորություններ տվել հաշտեցման։ Պայմանը՝ իրենց սեփականությունից զրկված ընտանիքներին Ամիրյան փողոցի նորակառույց այսպես կոչված էլիտար շենքում բնակարաններ հատկացնելն էր։ Այս որոշումը կատարելու համար, սակայն, Հայաստանի իշխանությունները խոշոր գումար են պահանջել պետական կարիքի զոհ դարձած այդ ընտանիքներից, իսկ խոստացված բնակարանները պարզվում է այլ տերեր ունեն։ Խնդրի հետքերով Իրինա Հովանիսյանն է գնացել։
Մեր կառավարությունը թեքած ունի մեր վրա։
Պետական կարիքների անվան տակ Բյուզանդի փողոցի իրենց տներից շուրջ 10 տարի առաջ զրկված երեք ընտանիքներ հայտարարում են, որ Հայաստանի կառավարությունը չի կատարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը և Եվրադատարանը պետք է վերսկսի գործերի վարույթը։ Խոսքը Բաղդասարյան, Զարիկյան, Ցղասաբյաններն ու Ղարիբյաններն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործերի մասին է։ Քննության արդյունքներով կամ Եվրադատարանը կտուգանի Հայաստանի Հանրապետությանն ու կպարտավորեցնի վճարել այս ընտանիքներին կամ կմերժի նրանց բողոքները։ Բանն այն է, որ 2011 թվականի նոյեմբերին, հիմք ընդունելով այս ընտանիքների հետ հաշտվելու և նրանց բնակարաններ հատկացնելու կառավարության պատրաստակամությունն ու ընտանիքների համաձայնությունը, Եվրադատարանը որոշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը ստանձնում է Ամիրյան 4-6 հասցեի նորակառույց շենքում այս երեք ընտանիքներին բնակարաններ հատկացնելու պարտավորությունը, դրա դիմաց նրանց բողոքները պետք է համվեին դատարանի վարույթից։ Ընդ որում, Եվրադատարանը որոշումների մեջ կոնկրետ նշվում են բնակարանների հասցեներն ու համարները, բայց անցել է 3 տարի և ինչպես մեզ հետ զրույցում հավաստիացրեց դիմումատուներից Սեթրակ Բաղդասարյանը, ոչ տուն են ստացել, ոչ էլ որևէ գրավոր պարզաբանում։
Ոչ մի պատասխան, ոչ մի գրավոր նամակ, ոչ պարոն Կոստանյանից, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից իդեմս արդարադատության նախարարությունից մենք չենք ստացել։ Եթե որ Հայաստանի Հանրապետության արդար դատարանները մեզ դուրս շպրտեցին մեր սեփական տներից պետական կարիքների անվան տակ, դհակ ծառայությունը, որը հենց արդարադատության նախարարությանն է պատկանում, անմիջապես իր զորքով ոստիկանությամբ հարձակվեց, մեզի հանեցին, գցեցին փողոց։ Հիմիկա եվրոպական դատանի որոշում, որը 3 ամսվա մեջ պետք էր կատարվեր, առայսօր չի կատարվել, եւ պարզաբանում չկա, ինչու չի կատարվել, ի՞նչն է պատճառը։
Ըստ Բաղդասարյանի վկայակոչած փաստաթղթերի, Եվրադատարանը 2011-ի նոյեմբերի 30-ին նամակով տեղեկացրել է, որ կառավարությունը պետք է Ամիրյան փողոցի նշված բնակարանները իրենց հատկացնելու որոշումը կատարի 3 ամսվա ընթացքում։ 2 ամսից ավելի որևէ տեղեկություն չստանալով, այս ընտանիքների փաստաբան Արթուր Գրիգորյանն է դիմել Գևորգ Կոստանյանին, որից հետո 3 ընտանիքներին ընդունել է արդարադատության փոխնախարար Ռուբեն Մելիքյանը և պարզաբանել, որ բնակարանները ստանալու համար պետք է կառուցապատողին վերադարձնեն տներից զրկվելուց անմիջապես հետո հայաստանյան դատարանների վճիռներով ստացված գումարները, բայց Եվրադատարանի որոշման մեջ այդ մասին որևէ խոսք չկա և դիմողներին, նրանց պնդմամբ, չի ներկայացվել գումարը վերադարձնելու ընթացակարգը սահմանող իրավական որևէ փաստաթուղթ, ինչպես մեզ պատմեց Գոհար Ղարիբյանը։
Երբ որ ես հարցրեցի պարոն Նելիկյանին, դուք ինչի որոշեցիք, որ մենք պետք է վերադարձնենք, քանի որ որոշման մեջ չկա այդ բան գրած, ինքը ասեց, մենք տենց ենք մեկնաբանում որոշումը։
Ես զարմացա եւ ասեցի, հարգելի պարոն փոխնախարար, դուք ինչպես եք պատկերացնում այդ գումարը, ես պետք է ծրարով ձեզ բերեմ տան, թե դա ես պետք է Հրանտ Թոմասյանի ընդունարանի քարտուղարուն հանձնեմ, թե տանեմ հանրապետական կուսակցության գրասենյակում հանձնեմ այդ գումարը, ես չգիտեմ, դուք ինձ ասեք ոնց պետք է, դրա համար երևի գոյություն ունի պաշտոնական նամակ, դուք գրեք, որ հարգելի Պողոս Պողոսյան, մենք այս բնակարանը ձեզ կտրամադրենք այն դեպքում, երբ որ դուք փոխանցեք X գումարը, այսինչ հաշվում։ Առ այսօր մենք չենք ստացել ոչ արդարադատության նախարարությունից, ոչ էլ պարոն Կոստանյանից բացատրություն։
Ավելին, Սեթրակ Բաղդասարյանը այդ հանդիպումից օրեր անց հարցումներ անելով կադաստր պարզել է, որ իրենց առաջարկված բնակարանները ունեն այլ սեփականատերեր։
Կառավարություն, եվրոպական դատարան, ներկայացնում ես մի ապրանք, որը վաճառված է, շուլերություն չի դա։
Արդարադատության նախկին փոխնախարար, ներկայում Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր Ռուբեն Մելիքյանը մեզ հետ զրույցում չհերքեց, որ իրենց բանակցությունների ժամանակ այս ընտանիքներին առաջարկվող բնակարաններն ունեցել են սեփականատերեր։
Այո, ես հարցը մենք քննարկել ենք և ես իրենց հավաստիացրել եմ, որ եթե չլինեն անգամ այն կոնկրետ բնակարանները, որոնք որ ձեզ ներկայացված են եղել, ապա համարժեք կամ նույնիսկ գուցե մի փոքր ավելի մեծ մակերեսով բնակարաններ դուք կստանաք։
Ինչ վերաբերում է գումար պահանջելուն, Ռուբեն Մելիքյանը պարզաբանեց, որ Եվրադատարանի որոշումը եղել է կառավարության միակողմանի հայտարարության արդյունք, նման բոլոր դեպքերում նախկինում ստացած գումարները գանձվում են։
Այսինքն տրամադրվում է որոշակի փոխհատուցում, և այդ փոխհատուցումից պետք է հանդես այն փոխհատուցումը, որ տրամադրված է մեր պետական դատարանների կողմից։ Ես անձամբ հանդիպել եմ 3 դիմումատուների հետ և ներկայացրել եմ մեր դիսկորոշումը, որ մենք սա ենք նկատի ունեցել, և մենք այլ բան նկատի ունենալ չենք կարող։
Պարոն Մելիքյան, ես պնդում եմ, որ համենայն դեպս Եվրադատարանի որոշման մեջ նման ձևակերպում չկա։
Եվրոպական դատարանի որոշման մեկնաբանման հարց է, և ես ձեզ ներկայացրեցի, որ Եվրոպական դատարանի որոշումը այլ մեկնաբանություն ունենալ ուղղակի չէր կարող։
Մենք այդքան դմբոց ենք, մենք կարողանում ենք կարդալ Եվրոպական դատարանի որոշումը։
Ընտանիքները այժմ սպասում են Եվրադատարանի վերջնական վճռին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախնական հայեցակարգի շուրջ քննարկումների համար ևս 3 ամիս ժամանակ է տրվել։ Քննարկումները այժմ անցնում են մարզերում, այսօր նաև Երևանում անցկացվել է միջազգային համաժողով հայ և արտասահմանցի փորձագետների մասնակցությամբ, պատմում են Անես Ահակյանը։
Հայաստանում այսօր սահմանադրականության իրավունքի գերակայության դեֆիցիտ կա, իսկ Հայաստանի ներկայիս սահմանադրությունն իշխանակենտրոն է, ոչ թե մարդակենտրոն։ Այս մասին այսօր ասաց Հայաստանի սահմանադրական դատարանի և նախագահի առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Առաջարկվող սահմանադրական բարեփոխումները ըստ Հարությունյանի այդ խնդիրները լուծելու և երկրում առկա ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակ են հետապնդում։ Մարդը չպետք է մնա սահմանադրության լուսանցքում, իշխանությունն էլ չպետք է սահմանափակի մարդու իրավունքները, նկատում է դատարանի նախագահը։ Հարությունյանի կարծիքով իշխանակենտրոն սահմանադրության պարագայում, ինչպիսին Հայաստանի սահմանադրությունն է, իրավունքը լիարժեք չի երաշխավորվում, իրավական պետությունն էլ մնում է վերացական նպատակ, քանի դեռ երկրում չի հաստատվել մարդու իրավունքի գերակայություն, ասում է նա, շեշտելով, որ իրավունքի գերակայությունը տարբեր է օրենքի գերակայությունից։ Մինչ բարձր դատարանի նախագահը վստահ է, որ սահմանադրական բարեփոխումները կլուծեն Հայաստանում արմատական խնդիրներ, քաղաքացիական հասարակության շատ ներկայացուցիչներ թերահավատ են այս հարցում։ Գյումրու ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, որ սահմանադրական բարեփոխումը պետք է լինի հանրության կամ քնությանկությունը։
Հա, բայց այս դեպքում 2003 թվականին Քոչարյանի նախաձեռնած, 2005 թվականների Քոչարյանի նախաձեռնած եւ կերտիկներով անցկացված սահմանադրության ժամանակ հանրության կամ քչի եղել։ Հիմա էլ չկա, երեք փողոց հարցրեք հազարով, ինչ ասես կասեք, բայց համանդրական բարեփոխման անունը երբեք չեն տա։ Կորուպցիայի վերացում, հանցագործ իշխանությունների հեռացում, իշխանության զարդման դադարեցում, սահմանադրության հարգում, բայց ոչ համանդրական բարեփոխումներ։ Ամենաիդեալական սահմանադրությունը անգամ թույլ չի տալու այս տեսակ ռեժիմների մարդկային կյանք բարեփոխել։ Սա իմ համոզմունքն է։
Այն բարեփոխումները, որ նախաձեռնել են իշխանությունները, լուրջ կասկածների տեղիք են տալիս, իսկ սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը շատ մշուշոտ է, ասում է Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը։
Իշխող խանրապետական նամակրատային ուսուցիչների կողմից ասում է, որ դրան երկար ժամանակ պետք է լինեն իշխանության վստահաբարեն ասում, եւ այդ վստահությունների հիմքերը, որոնն ունենալով նրանք լծակներ են հակատարել միջոցներում են, մյուս կողմից էլ սահմանադրական բարեփոխումներ իբրև իշխանությունների տարաճատման և ժողովրդավարության հաստատման, սա իրար հակասում են։
Սահմանադրական բարեփոխումներին նվիրված Ապելա ինստիտուտի և բաց հասարակության հիմնադրամի կազմակերպած կոնֆերանսին ներկա գիտնական Միրոսլավ Վիրզիկովսկին, ով եղել է Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի դատավոր, ասում է, որ քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու շատ այլ գործիքներ կան, իսկ եթե ճգնաժամը հաղթահարելու որևէ այլ եղանակ չի աշխատում, սահմանադրությունը փոփոխել պարտադիր է, բայց այդ բարեփոխումների նպատակը պետք է հետևյալը լինի։
If there is a temptation to amend the constitution, for me the crucial point
Ամենակարևոր հարցն այն է, թե այդ ցամանադրական բարեփոխումն ինչքանով է նպաստելու ժողովրդավարության հաստատմանը, իսկ ժողովրդավարության խնդիրն այսօր փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանելն է։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգի դեպքում պետք է պաշտպանված լինի քաղաքական փոքրամասնությունը, այսինքն ընդդիմությունը պետք է հնարավորություն ունենա հաղթելու հաջորդ ընտրություններում։ Հրավիրյալ հաջորդ փորձագետ հունգարացի համեմատական սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Դանիել Սմիլովն իր հերթին կարծիք հայտնեց, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգը գործում է այնպիսի երկրներում, որտեղ հաճախակի տեղերով փոխվում են իշխանությունն ու ընդդիմությունը։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը, հիշեցնենք, առաջարկում է հենց կառավարման համակարգի փոփոխություն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ոլորտի ներկայացուցիչները եւ փորձագետները մտահոգված են հունիսի վերջին կայացված դատական մի աննախադեպ վճռով, որը պարտավորեցնում է Իլուր ԵՄ կայքին եւ հրապարակ թերթին բացահայտել իրենց տեղեկատվության աղբյուրը։ Իսկ մամուլի այդ հրապարակումները վերաբերում են մայիսի 7-ին տեղի ունեցած միջադեպին, որում շրջանառվում էին Շիրակի ոստիկանապետի եւ հմբշամարտի Եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի անունները։ Այդ միջադեպը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Գյումրիում։ Այս լրատվամիջոցները դատարանի որոշման հետ համաձայն ինչն ավելին կարծում են, որ սա նորմիտում է լրատվական դաշտը ճնշելու եւ այսպիսով նախադեպ ստեղծելու, որով կարող են ազատ խոսքը լրացնել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հրապարակ օրաթերթն ու Իլուր էլեկտրոնային կայքը որոշել են չբացահայտել մայիսի սկզբին հրապարակած տեղեկատվության աղբյուրն ու վերակնիչ քրեական դատարանում բողոքարկել են կենտրոն Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գագիկ Խանդանյանի պարտավորեցնող որոշումը։
Նոր նախադեպ է ձևավորվում։ Ակնհայտ է, որ սրանով փորձում են հասկացնել մամուլին, որ սահմանների մեջ մնա, չափի մեջ մնա, մի փորձիր լուսաբանել այն, ինչ թույլատրված չէ իշխանության կողմից, և փորձիր բավարարվել միայն պաշտոնական լրատվության աղբյուրներով։
Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմին Օհանյանը կարծում է, լրատվամիջոցի վրա պետք չէ գցել քննություն չկատարելու մեղքը։
Ինչ որ կաբինետներում ես ենթադրում եմ, որ դա եղել է գլխավոր դատախազի առանձնասենյակում, հա, որոշումը կայացվել, որ սա լավ առիթ է, որպեսզի ոչ միայն այդ միջադեպը փակեն, կոծկեն, այլ նաև լրատվամիջոցներին իրենց տեղը ցույց տան։ Այս պահանջը չկատարելը նաև օրենքով նախատեսված պատժամիջոցներ է ենթադրում, ընդհուպ մինչև երկամսյա կալանք հրաժարվելու դեպքում, այո, դատարանի որոշումը կատարելուց։
Իլուրն ու հրապարակը տեղեկացրել էին, որ մայիսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը Գյումրիում բռնության է ենթարկվել հունահ ռոմեական ոճի ըմբիշ օլիմպիական խաղերի մեդալակիր Եվրոպայի երրակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը։ Եղբոր հետ բռնություն գործադրողը Շիրակի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանն է եղել։ Ըստ հրապարակումների ոստիկանապետն ալկոհոլի ազդեցության տակ է գտնվել, կանգնեցրել է երիտասարդների վարած մեքենան։ Ըստ Իլուրի վերջինների կայանումը դուրը չի եկել, ըստ հրապարակի հեռահար լույսով երթևեկելը, ապա խփել է ըմբիշին։ Սկզբում հատուկ քնչական ծառայությունը նյութեր էր նախապատրաստել լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա, ապա ինչպես ազատությանը տեղեկացրեց ծառայության մամուլի խոսնակ Միքայել Ահարոնյանը, գլխավոր դատախազությունը որոշել է քրեական գործ հարուցել պաշտոնեական լիազորությունները զենքով կամ հատուկ միջոցներով զուգորդված բռնություն գործադրելով անցնելու հոդվածով և ուղարկել այն ՀԿՑ քննության։ Ընդ որում լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա հարուցված այդ գործով Շիրակի ոստիկանապետին մինչև հիմա մեղադրանք առաջադրված չէ։ Ինֆորմացիայի աղբյուրը բացահայտելու միջնորդությամբ դատարան էր դիմել հատուկ քնչական ծառայությունն ու հաջողել։ Զանգվածային լրատվության մասին օրենքը սահմանում է այն իրավիճակները, երբ դատարանը կարող է պարտադրել բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Օրենքը խոսում է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության բացահայտման մասին, երբ հասարակության շահերի պաշտպանությունն ավելի կարևոր է, քան տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու շահագրգռվածությունը, նաև շեշտում է, և սպառված են հասարակական շահերի պաշտպանության մնացած բոլոր միջոցները։ Հրապարակի խմբագիրն ասաց, իր 20 և ավելի տարիների լրագրողական փորձի ընթացքում դատական այդպիսի նախադեպ չի հիշում։
Դա բոլորովին չի վերաբերվում, ասենք, ոստիկանության պետի մի լկտի արարքին, որ նայում է տրամաբանության մեջ, սա այն ծանր հանցագործությունը չի, որի դեպքում հարկավոր է բացահայտել սկզբնաղբյուրը։
Սա մի միջադեպ է, որի մասին գիտեր ողջ Գյումրին, հայտարարեց Արմինե Օհանյանը։ Իլուրի կարծիքով նույնպես եթե իրավապահներն իսկապես ցանկանային բացահայտել այս գործը, դա վաղուց արած կլինեին։ Սակայն տվյալ դեպքում գրել է էլեկտրոնային պարբերականը։ Հատուկ քնչական ծառայության գործողությունները ցույց են տալիս, որ նրանց խնդիրը ոչ թե հանցագործին, այլև հանցագործության մասին տեղեկատվությունը դուրս հանածին գտնելն է, տեղեկատվության աղբյուրի նկատմամբ բրեշխնդրությունը։ Իլուրը տեղեկացրել է, որ չի կարող հրապարակել տեղեկատվության իր աղբյուրի ով լինելը, բացառությամբ եթե վերջինը չցանկանա դա։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը կարծում է, դատախազությունն ի սկզբանե ուզում է գործը մտցնել փակուղի, արդարանալով, թե հնարավոր չեղավ բացահայտել։
Այսինքն գործակալական ցանցոնի Հայաստանի մենթապետությունը, որ դա իր համար հարց չէր բացահայտել։
Ասպարեզ ակումբի էջում Լևոն Բարսեղյանը գլխավոր դատախազին ուղված գրառում է թողել. Աղբյուրը բացահայտում է իրեն, դա հեղնար աղբյուրն է։
Կոստանյանը դիմելու է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը և սրանք կարող են այդ թերթերի խմբագրությունները ինչ անել, խմբագիրներին խոշտանգելու են, վախեցնելու են, հո են անելու բերեկական շուտ բաներ,
Պաստաբան Արտակ Զեյնալյանի գնահատմամբ դատարանը ինֆորմացիայի աղբյուրի բացահայտման որոշում է կայացրել ընթացակարգային բազմաթիվ խախտումներով, պատասխանող կողմին անգամ դատարան չեն կանչել։
Դատարանը կարծես պետք է վարույթ չընդունել նման միջնորդություն։ Նման միջնորդության ընթացակարգ նախատեսված չի քրեական դատավարության մեջ։ Պարտավորեցել են լրատվամիջոցին բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Լրատվամիջոցը որտեղ է գիտի տեղեկատվության աղբյուրը։ Տեղեկատվության աղբյուրն իմացողը լրատվողն է։ Որտեղ վարույթին չմասնակցի, լրատվամիջոցը որպեսզի կարողանա պաշտպանվել դրանից։ Դատարանները տվյալ դեպքում չեն գտնվել անկախ, խանաչառ, անկողմնական։ Նման լիազորություն չունենալով նման գործ է քննել դատարան։ Իրականում որևէ դատական process-ը դայնեն չի ներկայացնում, անկախ հարկած սկեմի գույնից։
Ի դեպ Արմինե Օհանյանի տեղեկացանք, ինֆորմացիայի աղբյուրը բացահայտելու որոշումը ծրարով իրենք ոչ թե դատարանից, այլ հատուկ քնչական ծառայությունից են ստացել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրա թերթը գրում է. Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ անդրադառնալով ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի այն հայտարարությանը, որ ստատուս քվոն պահելը դառնում է ավելի վտանգավոր, հայտարարել է, թե միջնորդներն ավելի լավ կանեին իրավիճակը գնահատեին սթափվելուցությամբ և քայլեր ձեռնարկեին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը վերականգնելու համար։ Սեյրան Օհանյանն առաջին հայացքից իրավացի է, սակայն միայն առաջին հայացքից։ Այն ամենը, ինչ ասում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, իրականում հենց Հայաստանի ու Ղարաբաղի գործն է, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը առաջին հերթին Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հարգելիք գործն է, եւ միայն այդ ժամանակ աշխարհն էլ կճանաչի ու կհարգի այդ իրավունքը։ Խնդիրը սակայն այն է, որ այդ ուղությամբ կատարելով առաջին ու կարևոր քայլը, ինքնորոշվելով եւ հաղթելով պատերազմում, Ղարաբաղի ժողովուրդը մյուս քայլերը չի կատարել, եւ մյուս քայլերը չի կատարել նաեւ Հայաստանը։ Ավելին, մյուս քայլերը կատարելու, այսինքն արժանապատիվ եւ քաղաքակիրթ պետություն ձևավորելու փոխարեն, Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցության մեջ է մտել Ղարաբաղի փոխարեն եւ համաձայնել է այն սկզբունքներին, որոնց մասին էլ խոսել է Ջեյմս Ուորլիքը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Անդրադառնալով օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանի վերջին հայտարարություններին 168 ժամն ընթանացնում է։ Արթուր Բաղդասարյանն ասում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին գազը վաճառում է շատ լավ գնով, $189, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, և միայն սահմանն անցնելուց հետո է, որ գազը թանկանում է, դառնալով $391։ Սրանով Բաղդասարյանը փորձում է ցույց տալ, որ Ռուսաստանը հայ ժողովրդի բարի կամեցողն է, իսկ նրա թշնամիները, հարստահարողները Հայաստանի ներսում են։ Այս իմաստով նա ամենևին էլ օրիգինալ չէ, քանի որ այդ նույն քարոզն են անում իրենց ընդդիմադիր համարող խորհրդարանական քարյակի մաս կազմող կուսակցությունները։ Հայաստանում չկա մի քաղաքական ուժ, որը կկարողանա ասել, որ Ռուսաստանի դեմս գազի տեղափոխմամբ և բաշխմամբ զբաղվող և պետական համարվող Գազպրոմի կամ Հայաստանում հոսանքի բաշխման մենաշնոր ունեցող ՀԵՑ-ի անընդհատ բարձրացնում են գազի և հոսանքի սակագինը, քանի որ նրանք Հայաստանը համարում են իրենց տիրույթը և աշխատում են, որքան հնարավոր է շատ փող աշխատեն։ Նման իրավիճակ հնարավոր է դարձել, քանի որ Հայաստանը կորցրել է իր ինքնիշխանությունը, և գազի և հոսանքի սակագները սահմանող հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ոչ թե անկախ է, ինչպես գրված է օրենքում, այլ կատարում է ռուսական ընկերությունների և դրանց ղեկավարների կամքը։ Եվ եթե հայ հասարակությունն ուզում է ազատվել այդ պարտադրանքից, պետք է պայքարի Հայաստանի ինքնիշխանության վերականգնման համար և ոչ թե գազի կամ հոսանքի թանկացման դեմ, գրում է 168 ժամը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Երբ մայիսի 29-ին Աստանայի հայտնի նիստից առաջ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ կլինի ԵՏՄ-ին անդամակցության պայմանագիրը ստորագրել արդեն հունիսի 15-ին, սակայն չնայած դրան ԵՏՄ հիմնադիր անդամների կողմից Հայաստանին տրվեց լրացուցիչ ժամանակ, մինչև հուլիսի 1-ը, շատ փորձագետներ կարծիք հայտնեցին, որ այդ ժամանակը տրվել է Սերժ Սարգսյանին Ղարաբաղի հարցում նշանակալի փոխզիջման գնալու և անդամակցության խնդիրն այդ կերպ լուծելու համար։ Դատելով ԵՏՄ-ին անդամակցության ժամկետների շարունակական ձգձգումներից, Հայաստանի իշխանություններն առայժմ դիմադրում են և կարծես թե առաջիկայում էլ չեն պատրաստվում տեղի տալ Ղարաբաղի հարցում զիջումների գնալու ճնշումներին, ինչը նշանակում է, որ առաջիկայում պետք է սպասել նորանոր մարտահրավերների, ընդհուպ չնախատեսված պատերազմական գործողությունների վերսկսման։ Այսօր առավելքան երբևէ Ռուսաստանը պատրաստ է անել առավելագույնը՝ հասնելու Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորքերի տեղակայմանը եւ այդպիսով իրենողանել ոչ միայն Արցախը եւ Հայաստանը, այլեւ Ադրբեջանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների թեմայով հրապարակը զրուցել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Ի վերջո, այս բարեփոխումներով մենք խորհրդարանական մոդելին ենք անցնում, թե կիսանախագահական։ Այս հարցին Հարությունյանը պատասխանում է. «Չունեմ միանշանակ պատասխան. Եթե խորհրդարանական մոդելին անցնենք, ապա շատ որոշակի նախապայմաններով. Եթե կիսանախագահական, ապա կարծում եմ, ելի որոշակի նախապայմաններ ունենք»։ Սրանք այն հարցերն են, որոնք քննարկման ընթացքում բյուրեղանալու են։ Հարց. Դուք անձամբ որին եք հակված։ Պատասխան. Ես համարում եմ, որ մենք կարող ենք գնալ խորհրդարանական մոդելի պայմանով, եթե ընտրական համակարգն ունենում է որոշակի առանձնահատկություններ։ Երբևէ խնդիր չի դնում ապահովել կայուն մեծամասնություն, դա չի կարող լինել ինքնուրույն խնդիր։ Ես ենթադրում եմ, որ մեծամասնական համակարգը չի կարող ամբողջովին փոխարինվել 100% համամասնականով, սակայն համարում եմ, որ այն պետք է փոխարինվի տարածքային համամասնական ընտրություններով, պարզաբանում է Դավիթ Հարությունյանը հրապարակ թերթից զրույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը զգալի խստացրեց միգրացիոն օրենքները, շատ հայաստանցիներ ևս առաջվեցին այդ որոշման հետևանքներին, մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ ընտանիքի հոգսը հոգում էին Ռուսաստան արտագնա աշխատանքով, այս տարի կամ չկարողացան Ռուսաստան մեկնել, կամ արտաքսվեցին այնտեղից։ Շիրակի մարզից հայտնի է, շատերն են գնում արտագնա աշխատանքի։ Այժմ խոպանչիները համայնքի ղեկավարության միջնորդությամբ կրկին փորձում են Ռուսաստան մուտքի թույլտվություն ստանալ, պատմում է Սաթեն Նիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզից եւս բավականին մեծ թիվ կազմեց, այսպես ասած, արգելանքի տակ ընկած խոպանչիները։ Միգրացիոն ծառայությունը ռուսական կողմի հետ բանակցում է, որ շատերի համար արգելանքը վերանա։ Միգրացիոն ծառայության հանձնարարականով համայնքապետարանները արգելանք ունեցող խոպանչիներից դիմումներ են ընդունում։ Դրանք ամբողջացնում են մարզպետարանում ու ուղարկում միգրացիոն ծառայություն։ Այն գրվում է Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության պետի Ռոմադանսկո անունով, որ վերանայվի Ռուսաստանի տարածք տվյալ քաղաք ծո արգելանքի որոշումը։ Գյումրիի քաղաքապետարանում ինձ հաջողվեց զրուցել դիմումատուներից մի քանիսի հետ։
Վիճարանի այդ փակը վիճակով դրամաշ չեմ գնացի։ Այդ սոճու մոմենտներ էլի անցած տարի օր այդպես եղավ։ Հուշացած, չուշացած վերցնային կողարկեն։ Իսկ
գնալուց հասար հետ եք եկել։
Չէ, ես ընդեղ եմ եղել, ընդերից եմ եկել։
Հետ են ուղարկել, դուք եք եկել։
Ես եմ եկել, իմ ծախսովս եմ եկել, եթե իմ ծախսովը չգա, իրանք ինձ գտանեին այդ պայինը կաշխացնային, այդ նոր տոմս կառնեին, իրանք ինձ ճանապարհ դնեին, քան որ ինձ երկրից փող կար, դրանով ես ինձ ասում եմ դեմին։ Հուշացման համար գադավոյ գնացի որ վերցնեի, ուշացել էի։ Սինոր չէ, նինադը։ Դավայ, գնացիր։ Եթե իհարկե, եթե այսպես հնարավորություն կա, ուրեմն մարտիկ, եթե միջնորդին դեր բացվելի ճանապարհը ճշտա։
Կգնա։
Աշխատանք չունեմ, ես ասի 6 անց կպայեմ։ Ինչո՞վ ապրեմ։ Եթե գնամ ու տեսնեմ, եթե այնտեղ լավ եղա, ուրեմն ընտանիքիս է գտան, որովհետև այդտեղ հույսեր չկա։
Ու Մոսկվա եմ դիմել չերես իմ ծանոթներից, ու այդտեղ ռուսական պաստորստով պատասխան ինչ մտերը չեմ ստացել։ Միակ միջոցն դեղ ապրելն էր, այնտեղ աշխատելու։ Մինչ այդտեղ հեչ մի օգուտ չկա, իմ ծանոթներով, մանոթներով պարկ-մարկ։ Ու տոմս առել են, տոմ են զանգել են տուն, թե ճանովարը փակեն։
Մոտ մեկ ամիս այս գործընթացը սկսված է և Շիրակի մարզից 500 դիմում է ուղարկվել միգրացիոն ծառայություն։ Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնիպետ Սամվել Գրիգորյանից հետաքրքրվեցի, թե դիմումատուները ինչ են նշում։
Շատ մարդիկ կան, որոնց ասենք ընտանիքերը պատահված են, մի մասակինը, երեխաները արդեն համարվում են Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի կամ հագարակ, ամուսինը երեխաների հետ, այսինքն ինչ որ վերամիավորման խնդիր է առաջացել, պարզապես այստեղ հիմնականում իրանց երևի չիմացության պատճառով է եւ հենց Ռուսաստանում այդ միգրացիոն օրենքում կատարած փոփոխությունների արդյունքն է, որ մեծ մասը մնացել են ժամկետների խախտման պատճառով, ճիշտ է, իրենց որևէ մեկը որևէ բան չի ասել, պարզապես եկել են այստեղ, եկելու այդպես այլևս չի կարողացել հետ գնալ, պարզվելու ինքը հայտնվել է այդ արգելված ցուցակում։ Հիմա այս կոնտենտացիան ամբողջ միտքը նպատակը հետևյալն է, որ այդ տվյալ մարդիկ նոր օրինական կարգով նորից դիմեն եւ ստանան իրենց թույլատրությունը էլ անցնելու դեպի Ռուսաստանին դարձան այն տարածքը, որտեղից որ եկել։
Հաշվի առնելով, որ պետական կառույցները ուղղակի կամ անուղղակի ներգրաված են այս քաղաքացիների Ռուսաստան մեկնելու թույլ տվությունը վերականգնելու գործում, ըստ էության ստացվում է, որ պետությունն այդպիսով նպաստում է սեփական քաղաքացիների արտագաղթին։ Այդպես է արդյոք, այս հարցով դիմեցինք ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջանին։
Բայց սեզոնային աշխատանքի մերն են, որովհետև պետությունը աշխատատերեր չի ստեղծում եւ իր արդյունքից չի դեր աշխատատեր ստեղծելու, բնականաբար այդ մարդիկ աշխատանքում են։ Այդ առումով բնական է, որ պիտի նա նպաստավոր պայմաններ ստեղծի, որ մարդիկ մեկմեր սեզոնային արտադրման աշխատանքի։ Եվ դա լրացուցիչ կարող օգուտ է պետությանը, որովհետև գումարներ են ուղարկում հարազատներին, եւ դա շուտիվ չի կազմում, օրինակ Սարյարքյուղից միգրանտների թիվը 80-ից ասում է, դե պատկերացրեք, այդ 80-ը Ռուսաստանում աշխատելով գումար են ուղարկում այդ գյուղը, եւ որոշ գյուղերում արդեն գյուղացիների այդ արգելանքը դուրս գալու համաձայն է։
Սաթենի Կոսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտեր Տաթևիկ Լազարյանը, թարմ նորություններով մենք ռադիոյեթեր կվերադառնանք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, դուք այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ այս րոպեներին սկսվում է մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։